Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan. Povod za temo današnje svetovalnice so bili različni naslovi na spletnih portalih o mladih in kriminalu. Tudi o tem, da je mladoletniška kriminaliteta najvišja v zadnjih 10 letih. In če je temu res tako in zakaj je tako, nam bo povedal današnji gost, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Robert Tekavec. Poslušalci, vi pa ste seveda z vašimi vprašanji dobrodošli na 01 512 10 00. Gospod Tekavec, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, dobro jutro.
Podatki, zdaj kot sem omenila, kažejo na porast mladoletniškega kriminala. Kako pa vi ocenjujete te številke?
Res je, sicer, če pogledamo statistiko zadnjih 10 let, potem se bistveno ni dvignila. Se pa je povečalo število seveda prijavljenih kaznivih dejanj v zadnjem obdobju, v zadnjih nekaj let. Je pa razlika v tem, da pred 10 leti ali pa mogoče še prej je bilo več premoženskih kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki, teh uličnih kaznivih dejanj. Danes pa se je trend nekoliko obrnil, pa je, se pa povečuje števila kaznivih dejanj z elementi nasilja. Tako da te številke nekoliko rastejo, tudi dogodki, ki so se dogajali v bližini Slovenije, potem prispevajo, internet objave, gre potem kot nek domino efekt in vpliva tudi na naše otroke in mlade in potem izvršujejo kazniva dejanja.
Pa zakaj to privlači človeka, mladega?
Ja, razlogi so seveda različni. Nekateri mladi so tudi sami žrtve kaznivega dejanja, bodi si v družini, kje drugje. Včasih pa gre enostavno za to, da ulica odpelje mladoletnika, je v neki družbi mladoletnikov ali pa celo polnoletnih oseb, ki že izvršujejo kazniva dejanja ali pa ne vem, izvajajo razna nasilna dejanja, se jim pridruži in potem je del te ekipe in tudi sam izvršuje kazniva dejanja. Gre lahko za različne motive, predvsem za osebno uveljavitev mladoletnika, sprejem v družbi, kar je seveda za mlade izredno pomembno in lahko tudi v tem kontekstu pride potem do izvajanja nasilja, zato je, da je nekje sprejet.
Kaj pa pravzaprav zajema mladoletniška kriminaliteta?
Torej, gre za kazniva dejanja, ki jih storijo mladoletniki stari med 14 in 18 let. Se pravi, pri 14 letih otrok postane mladoletnik, postane tudi kazensko odgovoren in seveda je potem tudi odgovoren za storitev kaznivega dejanja, pa do, kot rečeno, 18 let.
Uporabljava termin sicer zdaj le mladoletniška kriminaliteta, a bi bila kakšna razlika, če bi rekla mladostniška?
Ja, razlika je predvsem v tem, da mladostniki so lahko tudi že polnoletni ljudje. Možgani se razvijajo še kar nekaj časa, potem ko je nek mladostnik že polnoleten, tako da to je ta razlika v terminologiji. Mladoletnik je, se pravi, mladoleten od 14 do 18, mladostnik je pa lahko tudi starejši.
Torej, rekli ste, da odgovarja po 14. letu kazensko mladoletnik. Kaj pa se zgodi, če pride do kakršnih koli težav pred 14. letom?
Prioriteta policije v vsakem odzivu na klic ali zaznavi nasilja to, da zagotovimo varnost vsem vpletenim, se pravi vsem, ki so žrtve tega nasilja in ne nazadnje tudi povzročitelji nasilja, ki lahko tudi sam žrtev in zaradi tega izvaja nasilje v prihodu na kraj je najprej treba zagotoviti varnost. To pomeni, da ne glede na to, koliko je povzročitelj nasilja star, ali še mlajši od 14 let ali že kazensko odgovoren, se pravi, se zagotovi najprej ta fizična zaščita, potem pa se ukrepi prilagodijo. Vsekakor pa ne moremo govoriti o tem, da če pa si mlajši od 14 let, pa nisi za ničesar odgovoren, kazensko ne, so seveda tudi drugi ukrepi, sodelujemo s centri za socialno delo, ki se potem z otrokom pogovarjajo z šolo, z šolskim psihologom, včasih seveda tudi s kakšnim zunanjim strokovnjakom in pa predvsem sodelovanje s starši.
Po 14. letu, Kako pa potem rešujete, kako se pogovarjate, kakšni so postopki, kakšna je ustaljena praksa, če pride do kaznivega dejanja mladoletnika?
Zdaj, seveda, odvisno je, kje je to kaznivo dejanje storjeno. Mladoletniki izvršujejo tudi kaznivo dejanje nasilja v družini. Če je storjeno v družinskem okolju, se potem, če je to potrebno in so pogoji, izvede ukrepi za zaščito. Mladoletniku se lahko izreče tudi prepoved približevanja, v tem primeru se ga seveda potem namesti nekje zunaj družine. Če je to kaznivo dejanje storjeno nekje zunaj, potem sodelujemo s starši, če seveda ti starši delajo v korist otroka, če pa potrebno pa obveščamo tudi center za socialno delo. Ker je po 14. letu potem že kazensko odgovoren, se seveda vedno tehta, kakšni bodo ukrepi za zaščito žrtve, ali obstaja ponovitvena nevarnost, da bo še naprej izvajal kazniva dejanja in se pač na podlagi tega potem tudi ustrezno ukrepa. Ker pa je kazensko odgovoren in ker je potrebno potem speljati predkazenski postopek, se pa zbira obvestila od vseh oseb, ki so bile priča, ki karkoli vedo o kaznivem dejanju in pa seveda tudi vse o žrtvi in vse o povzročitelju nasilja oziroma o storilcu kaznivega dejanja.
Kakšni pa so najpogosteje profili mladoletnikov, ki storijo nekaj kaznivega?
Profili so seveda različni. Zdaj, mladoletniki, ki storijo kaznivo dejanje, so bodi si, kot rečeno, lahko sami žrtve kaznivega dejanja. Lahko pa govorimo tudi o permisivni vzgoji. Se pravi, kot otrok nikoli ni slišal besedice ne, vse mu je bilo ponujeno, ni pravzaprav noben gradil na tem, da bi bil mladoletnik odgovoren in seveda te odgovornosti potem nima in se pravzaprav niti verjetno v popolnosti ne zaveda svojih dejanj in jih zato izvršuje. Lahko pa je doma v družini vse v redu, pa kot rečeno lahko tudi ulica vzame, ne vem, neka skupina, kjer ta mladoletnik želi biti pripaden in lahko skupaj z njimi izvršuje kazniva dejanja. Profili pa so seveda različni. No. Ne izbiramo to, ki lahko grejo iz dobro urejenih družin, pa se tudi to zgodi, lahko pa tudi tam, kjer je pač slabše situirana družina.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je prava telefonska številka za vaša vprašanja, spoštovani poslušalci. Odgovarjal vam bo v povezavi seveda z današnjo temo mladoletniško kriminaliteto, kriminalist Robert Tekavec. Torej, rekli ste, da so profili mladih različni, pa me zanima, ali se ga da prepoznati, kakšne znake daje, ga lahko prepoznamo na ulici in morda potencialno zaščitimo, ne vem, njegovo staro mamo ali pa starša ali pa brata in sestro, nad katerim pač izvaja nasilje?
Ja, na ulici bi verjetno težje prepoznali nekoga, ki recimo ne počne ničesar, zdaj, če izvaja nasilje, seveda je to prepoznano. Če tega ne, je to težje prepoznati. Bolj sodelujemo z recimo osnovnimi šolami, v manjši meri tudi srednjimi šolami, kjer pa se to da bolj prepoznati, predvsem zato, ker imajo recimo učitelji, tudi šolski psihologi, socialni delavci, vsi tisti, ki imajo stik z otrokom, pravzaprav stalno povezavo z njimi, jih bolj poznajo in so lahko tudi bolj pozorni na spremembe na mladoletniku. Se pravi, včasih se zgodi, da je nekdo žrtev in na koncu eksplodira in postane storilec kaznivega dejanja in v teh primerih se z določenimi indikatorji da prepoznati, da je nekaj narobe in seveda kot vsako stvar je boljš preprečiti, kot potem
zdraviti.
Zato je izredno pomembno, no, da take znake tudi prepoznavamo. Imamo zdaj določene tudi bolezni, motnje ali pa psihične bolezni, ki lahko vplivajo na to navedenje mladoletnika in tudi to so določeni indikatorji, ki jih lahko prepoznamo in pravočasno odreagiramo. Podarek pa je seveda, da to pravočasno zaznamo in da pomagamo, da se pogovarjamo in da če sami nismo kos, da pač poiščemo ustrezno pomoč.
In kje je tista meja pri zdravem otroku, zdaj govoriva, pri zdravem mladoletniku, ko nekaj počne zaradi tega, ker morda ne ve, kaj je prav, pa potem, da to preraste v kaznivo dejanje?
Kazenska zakonodaja seveda govori o tem, da mora biti izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja. Če niso, lahko govorimo o prekršku ali samo o nekem dogodku. Je pa seveda potrebno razlikovati med nekim konfliktom, ki jih imajo otroci, in pa med nasiljem, ki potem prerastajo iz konflikta. Še vedno moramo pustiti otrokom, da so v konfliktu, na ta način se učijo tudi, kako iz konflikta na miren način oditi. Če pa to prerasta v nasilje, se pravi, ali bodi si fizično nasilje, ki ga je najlažje prepoznati, ali pa psihično nasilje, ko nekdo bodi si grozi, zmerja in podobno. To so stvari, ki jih je lahko prepoznati. Največja težava pri vsem tem je, da se nasilje navadno dogaja med mladimi, ki pa v tem težje spregovorijo. Nasilje sicer prepoznajo, ampak ker nihče okoli njih ne odreagira, niti ne odreagirajo sami in zato se lahko stopnjuje. Izredno pomembno je, da smo vključeni v to, kar se z otrokom dogaja, da smo prisotni. Tako doma starši, da se z njim pogovarjajo, kot tudi seveda v šoli, da smo v kontaktu z njimi. So pa seveda določene situacije, ko bodo mladoletniki sami in tudi prav je, da so sami seveda dokler ne pride do nasilja.
Preden bi se dotaknila tega, kaj lahko storimo starši za svoje otroke, da do tega ne pride ali da znajo otroci potem pravilno odreagirati, me zanima tako konkretno. Ko pridete na šolo, kaj se zgodi, na kaj ste pozorni, glede na to, da se v otrocih, ki izvajajo nasilje, pa tudi pri žrtvah, pojavljajo določena čustva. Kako umirite recimo čustva tistega, ki izvaja nasilje? Kako pristopate do njega?
Ja, v večini primerov, ko policija intervenira, je se pravi poklicana na pomoč zaradi nekega nasilja in v večini primerov se tudi že situacija pred prihodom policije umiri. Tu so šolski delavci, vodstvo šole, ki tudi že sami v večini primerov zadevo pomirijo. Tam, kjer se ne da, ker so okoličine take, ker je vedenje mladoletnika tako, da šola sama ne zmore, potem policisti sami izvajajo ukrepe za zaščito. Seveda v skrajni meri se uporabi lahko tudi prisilna sredstva, tiste, ki so takrat potrebna za to, da se nasilje preneha, da se zaščiti žrtev. Potem pa seveda, ko je ko fizično ločimo povzročitelja in žrtve, potem pa seveda, kot rečeno, zbiramo obvestila o samem dogodku.
Poslušate svetovalnico, v kateri se pogovarjamo o mladoletniški kriminaliteti. Glede na to, da je v zadnjih 10 letih najvišja do zdaj, se o tem pogovarjamo s kriminalistom Robertom Tekavcem. Dobrodošli ste na 0-1-512-10-00 in kot prvi je poklical poslušalec Gregor. Pozdravljeni, povejte.
Ja, dobro dan, pozdravljeni. Glede na to, da mladoletniki včasih, ko prihaja do kriminalitete in podobno, so obravnavani tudi v centru za krizne intervencije v sklopu pedopsihiatrične obravnave ali recimo obstaja kakšna dvosmerna komunikacija z samim centrom in mogoče kasneje z na novo ustanovljenimi centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Hvala.
Hvala tudi vam. Za vprašanje. Ja, gospod Tekavec.
Ja, seveda, že v policijskem postopku je izredno pomembno razumeti, kaj je mladoletnika pripeljalo do tega, da je storil kaznivo dejanje in, kot je gospod povedal, lahko gre tudi za kakšno psihično bolezen, kakšno tudi čustveno stisko, kakorkoli. Za nas je izredno pomembno, da to razumemo. Bo pa seveda to izredno pomembno tudi kasneje v samem kazenskem postopku, ko se bo ugotavljalo, ali je bil mladoletnik prišteven, je bila njegova prišnevnost znatno zmanjšana in tukaj je potem sodelovanje tudi z temi ustanovami, ki jih je gospod navedel. Če je pa potrebno, se pa lahko postavi na sodišču tudi izvedenec, ki potem o tem odloča. Zdaj, za policiste je izredno pomembno, prvo, da razumemo, zakaj je
vzrok.
Potem je pa naše delo, da zbiramo obvestila o samem kaznivem dejanju, vključno s tem, da ugotavljamo, ali je mladoletnik tudi sam žrtev in pa potem tudi posledice na žrtvi.
Poklical je tudi gospod Drago. Lepo pozdravljeni, povejte.
Ja, lepo pozdravljeni si v studiju, pa tudi vse poslušalke in poslušalci. Glejte, jaz bi se dotaknil bolj preventivno. In vidim, da starši in šola ne more narediti tistega, kar lahko vrstniki sami med seboj naredijo. In pri nas je dobra praksa že več desetletna, da se dobijo skupaj v okviru skautov oziroma tabornikov in pa veliko je tudi teh drugih možnosti v župniji, ki so nekako prepovedane še v javnem življenju ali pa v šoli zapostavljene. V šoli je pa tako, da učitelji da imajo zmeraj manj moči. Tukaj si pa praktično sami mladi, se navadijo tiza, kar smo se mi starejši učili pri vojakih. Biti podrejen, biti nadrejen, sprejemati naravne zakonitosti, zdravo pamet in pa tudi tradicijo naših prednikov, kar je nekako, kar prepovedano še izmenju naših šol, da bi se učilo tradiciji naših domačih prednikov, ne vem, nekaj izmišljenega. In če nekako iščemo resnico ali pa izkušnje naših prednikov, nam to lahko veliko pomaga in pa tudi seveda spoštovanje naravne zakonice in vsega tiza, na čemer sloni tudi svetopismo in pa naša vera.
Torej, način vzgoje mora biti
način
pravi.
Način vzgoje in pa predvsem, da novega vina ne vlijemo v stare mehove. Starši smo starejša generacija, mladi pa morajo na svoj način odkriti življenje in odnose in vero in vse. Pa predvsem ne smemo jih pri tem uverati starši. Mi moramo pomagati, da se v domačem okolju organizirajo skupine, tako v okviru župnije, kar je treba pohvaliti, praktično v vseh župnijah je veliko pevskih zborov, otroških, mladinskih, potem so skauti, prav tako pa niso najslabši taborniki, pa nas praktično taborniki so čisti, ničemer se ne razlikujejo, Tam, da spoštuje naravne zakonitosti in zdravo pamet.
Najlepša hvala, gospod Drago, za vaš pogled, lep pozdrav v vaše konce.
Lep pozdrav iz Brc.
Tako, no, tako pa smo pri zelo pomembni temi pri starših, kaj podpiramo in kako to podajamo otrokom.
Mogoče bi komentiral sam še gospodov prispevek. Ja, preventiva je izrednega pomena in tudi vse aktivnosti, ki otroci počnejo, so izrednega pomena. No, jaz mislim, da otroci, ki se združujejo, so kreativni, razmišljajo svojo glavo. To je prihodnost otrok in to je izredno pomembno. In tudi sam imam izkušnje, tudi predavam po šolah. Otroci si želijo biti slišani in tudi vključeni. In potrebno jih je vključevati. Zelo so sposobni, res izredno in jaz mislim, da nas čaka tudi svetla prihodnost, ni vse tako slabo in se seveda strinjam z gospodom.
Kaj pa je v moči staršev, torej kako lahko oni preprečijo sploh v tem svetu, ki je zelo hiter, v katerem internetne povezave švigajo sem ter tja, kako preprečiti oziroma otroka opolnomočiti, da bo se znašel v tem svetu?
Ja, najprej bi mogoče povedal to, da otroci živijo v nekem novem svetu, v svetu interneta in tega se pravzaprav ne da preprečiti. Tudi to je prihodnost in najbolj pomembno je to, da starši in celotna družba, odrasli, razumemo. Ne, da to preprečujemo, ker tega pravzaprav ne bomo mogli preprečiti, ampak da se vključimo. Da se pogovarjamo o tem. Pogovor je res izredno pomemben, pogovor tudi krepi odgovornost in to je treba začeti že zelo zgodaj. Če bomo začeli s tem, ko bo otrok že najstnik, bomo zamudili, treba je začeti prej se o tem pogovarjati, predvsem pa krepiti zaupanje. Če govorimo o internetu, nikoli ne bomo 100%, da bomo preprečili, da se našemu otroku nekaj na internetu ne bo zgodilo, ko bo tam sam. Pomembno je, da bo otrok o tem spregovoril in tako bo spregovoril, da bomo tudi primerno odreagirali. Se pravi, da mu bomo pomagali, da bomo v support in da ga ne bomo takrat kritizirali, ker s tem potem prenašamo krivdo tudi na njega. Tako da generalno pogovor in pa z lastnimi izkušnjami lahko povem ne prezgodaj v svojo lastno uporabo pametne naprave in ne prezgodaj neomenega in nenadzorovanega dostopa do interneta.
Nič ena 512 10 nič za vaša vprašanja odgovarja kriminalist Robert Tekavec. Res lepo povabljeni k sodelovanju, da oddajo snujete tudi vi, dragi poslušalci, z vašimi vprašanji na 0-1-512-10-00. Gospod Tekavec, vi ste specializirani za spolne zločine. Kakšne so vaše smernice staršem morda še na tem področju, da se otrok res ne bi zapletel v kaj podobnega?
Tu bi mogoče najprej razločil o spolni zlorabah, ki se lahko dogajajo tudi doma in se dogajajo doma. Tam smo seveda vsi tisti drugi, ki imamo stik z otrokom, predvsem šola, mogoče kakšne interesne dejavnosti, tisti, ki prepoznamo lahko stisko znake spolne zlorabe. In,
kakšni pa so ti?
Znaki so lahko različni. Seveda, pri vseh otrocih niso isti znaki, ampak so določeni znaki, ki kažejo na to, odvisno od seveda od starosti. Predvsem gre za neke nenadne spremembe pri otroku, ki, ne vem, recimo, je že bil suh, pa je potem začel močiti, ima neko seksualizirano vedenje in podobne stvari, ki jih lahko seveda zaznajo odrasli. Lahko gre pravzaprav za neko raziskovanje spolnosti, lahko gre pa za nekaj več. In seveda, vedno podarjamo, da vsi tisti, ki imajo stike z otroki, niso zato, da bojo preiskovali, so zato, da opazijo in o tem sporočijo, potem smo pa drugi organi, ki preiskujemo in ugotavljamo, ali je seveda z otrokom se kaj zgodilo ali ne. Ko pogovorimo o spolnih zlorabah preko interneta, imajo pa prav starši tisto glavno pomembno vlogo. Kot rečeno, najprej ne prezgodaj, velasno in nenadzorovano uporabo pametne naprave in telefona in o tem se je treba pogovarjati in tudi starš mora biti ali pa priporočljivo, da je pozoren na to, kar je otrok počne. Vedno odsvetujemo uporabo pametnih naprav v spalnicah, v toaletnih prostorih, tam se dogaja največ stvari, ker je otrok sam seveda do določene starosti, se pravi telefon se posti v skupnem prostoru in se tudi uporablja v skupnem prostoru. Znaki, ki pa lahko kaže, da je nekaj narobe, so pa seveda zopet različni. Naprimer, otrok ali pa mladostnik, mladoletnik ne želi povedati, kaj je počel na internetu, je ves čas na internetu, včasih celo kontra, ne želi biti več na internetu, lahko ima stvari, ki jih je kupil, pa sam nima denarja, kar kaže na to, da mu je mogoče nekdo v zameno za kaj denar podaril, lahko gre iz stanovanja in ne pove, kam je šel nekaj takih najpogostejših znakov.
0-1-512-10-0-0, zadnje minute oddaje tečejo, zato povejte, vprašajte na 0-1-512-10-0-0 o mladoletniški kriminaliteti bo odgovarjal kriminalist Robert Tekavec. V nekaterih situacijah, gospod Tekavec, ki jih zagrešijo mladi prestopniki, si ne moremo kaj, da ne bi začutili tudi nekaj jeze in različne čustva ob njihovih dejanjih. Kakšne pristope ubrati kot starš, ko zvemo, da je naš otrok naredil nekaj, česar si ne bi niti predstavljali?
Ja, izredno pomembno je, da si pravi čas priznamo, da mogoče situaciji nismo več kos. To je za starša izredno težko, predvsem zato, ker bo vali krivdo nase, se pravi, lahko si misli, da ni pravilno vzgojil otroka in podobno, ampak včasih seveda to ni res. Včasih lahko naredi vse prav in bo mladoletnik skrenil s poti. Je pa, kot rečeno, izredno pomembno, da ko vidimo, da smo nemočni, da pravi čas odreagiramo. Da se mora biti pogovorimo že za šolsko, psihologinjo, svetovalno delovko ali pa celo, da poiščemo zunanjo pomoč. Danes to ni več, to bo tema pomoči je nažalost tudi plačljive dovolj in tukaj je potrebno vedeti, da je tisti korak, ko sami več ne zmoremo.
To imate v mislih pomoč kot kakšni telefoni za pomoč ali...
Ja, telefoni za pomoč so namenjeni tudi otrokom in tudi staršem, potem pa različne zdravstvene stroke ali pa psihologi. Potrebno se je pogovarjati, potrebno je priti do vzroka, zakaj je mladoletnik storil kaznivo dejanje. In pa kot starš seveda je treba pravočasno postavljati meje. Tudi to je del tega, da se razvije odgovornost, da bo otrok vedel, kaj je prav in kaj ne. In če otrok zabrede v slabo službo, je seveda starš tisti, ki bo preprečil, da v taki slabi družbi ne bo. To je čisto.
No, kljub vsemu, kot ste že sami tekom tokratne svetovalnice rekli, da mladi kljub vsemu veliko obetajo, predvsem dobrega, pa morda ob koncu še vprašanje na mestu, kaj je v naši moči kot, mislim, nas kot družbe, da spodbujamo mlade k dobremu?
Ja, predvsem z lastnim zgledom. Včasih na tem izpitu tudi odrasli padamo, tudi starši. Težko je otroka učiti, da ne nekaj ne naredi, če sami to delamo. Smo ves čas na internetu, pijemo alkoholne pijače, kadimo in potem težje otroku razložiti, kako je to škodljivo in kako tega ne početi. In pa biti vključeni v to, kar se dogaja z otroki, biti vključeni v aktivnosti. Prej je gospod lepo povedal, obstaja vrsto in nešteto aktivnosti, ki jih otroci z veseljem počnejo in z veseljem tudi to počnejo z odraslimi. Sam imam zelo prijetne izkušnje z mladimi, ki, kot rečeno, želijo biti slišani, želijo sodelovati in želijo povedati svoje mnenje. In ker se današnja tema tudi namenjena nasilju in kaznivim dejanjem, mladi se zavedajo, kaj je prav in kaj ni prav. Vendar ne odreagirajo, ker pravzaprav ne vedo, če lahko in če jih bo kdo slišal. In mi kot odrasli moramo krepiti to vest, da pravzaprav bodo vedno slišani, samo naj pridejo.
Torej nekako tudi, če jih zaposlimo s pravimi vsebinami, z dobrimi in kakovostnimi konički, hobi, pri katerih bo šel njihov čas v nek tak dober namen, je že kar nekaj dela narejenega.
Vsekakor.
Gospod Tekavec, najlepša hvala za vaš čas, da ste bili gost v tokratni svetovalnici, ki smo jo posvetili mladoletniški kriminaliteti in vse dobro na vaši tako osebni kot karierni poti.
Hvala lepa.
Najlepša hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste bili z nami, da ste kreirali oddajo tudi z vašimi vprašanji in pogledi na tokratno temo, na današnjo svetovalnico, ki sem jo pripravila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.